Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Jedne noći ne možeš da spavaš. Čekaš da se Erva ponovo ko zna odakle vrati kući. Na plafonu se ponovo uhvatila ona senka, dugačka kao oštrica noža. Boriš se sa svojim gnevom, taštinom i ljubomorom. Rado bi ih pokidao. To te postiđuje i smeva te. Drtikol ne ume da sačuva ni svoju ženu. Pa da, nije trebalo da se oženi takvom mladunicom kada s njom ne može da izađe na kraj. Tvoje uobrazilje radi punom parom, a kako se okrećeš s jedne na drugu stranu, u polusnu ti prikazuje stalno nove ponižavajuće slike. Na jednoj se Erva na bilijarskom stolu podaje Alfonsu, koji lupka dugačkim bilijarskim štapom kao žezlom. Na drugoj ona igra na šanku, a muškarci joj ližu listove nogu. Na trećoj ti se smeje u lice, smeti se toliko da se drži za stomak. Odlučio si da ćeš joj sve, zajedno s tim vizijama, natrljati na nos kada se vrati. Samo što kroz prozor polako sviće, a Erve nigde nema. Više nećeš zaspati, na brzinu popiješ kafu i pođeš kroz to sivilu ostrovnu ulicu, tamo gde stanuje njena majka. Na jednom kandelabru sedi kos i iz petnih žila priziva novi dan. Iz pekare u spalenoj ulici zamiriše sveže pecivo. Kao u polu snu primećuješ kako je prag najlepši, ovako skoro pust. Zar nije spavala u ateljeu, čudi se probuđena madam Kupferova s mrežicom na kosi. Svratiš u tu mirišljavu pekaru i nervozno pojedeš dva kolača. Vratiš se u atelje da proveriš nije li se Evra umeđu vremenu pojavila i shvatiš da si ostavio plin da gori. Skuvaš još jednu kafu i ponovo izađeš. Prođeš preko Vaclavskog trga i po bulevaru Palackog kreneš gore na Purkinjov trg. Nije još ni 8 sati kada pokucaš na vrata Vinohradskog pozorišta, noćni portir trlja oči, preduhitrio si njegov budilnik za 5 minuta. Samo je sačekajte, prelistava rokovnik. Proba počinje u 9, valjda će se pojaviti. Da, izgubi se žena, to svako mora nekada da doživi, mudruje. Sedneš u jedan od poslednjih redova u praznom zamračnom gledalištu i u sebi ponavljaš šta ćeš joj reći. Tako barem čekanje brže prolazi. S gorčinom se prisjetiš gradonačelnika Baksa na obredu venčanja. Rekao je da su svoje živote odlučili da spoje dva umetnika koji su u neobičajnoj meri razvili svoje vlastite strasti i zahvaljujući tome mogu se uzajamno voleti još više. Kada bi to bilo tako? Posle ove 3 godine jasno je da ste ostali potopljeni u svet kao štapić i to u svoj, u šećernoj vati i uprkos tom rastresitom plamičku slatkih reči o ljubavi i stvaranju ne možete da zadovoljite ni one najobičnije stvari. Stvaranje je kao divlja mačka koja ljubomorno čuva svoju teritoriju i najgore je kada se dve takve moraju podneti na jednom malom prostoru. Konačno se iza kulisa začuju koraci i glasovi, upale se svetla, ali ispred postavljene kulise uđe samo pogrbljena čistačica i počne strpljivo da čisti pozornicu, a da te nije ni primetila. Ali ti nju sve vreme posmatraš u tom praznom prostoru drugčije i nije moguće. Daske koje život znače, za nju su predstavljale samo posao. Ima svoj sistem, prašine i đubre uvek ista prašina, isto đubre, bilo da dolazi iz Medeje ili iz neke Fedove komedije. Kakve veze to ima, samo treba počistiti. Teško je proceniti koliko je stara ta žena, možda ima 25, možda 2 puta toliko, možda ovde ovako čisti već 150 godina. Njeni pravilni pokreti te omame. Nekoliko minuta zaboravljaš zbog čega si tu. Odjednom Erva uleti na pozornicu i počne da igra. Žena s metlom se na trenutak zaustavi i posmatra kao ludaka. onda ubrzano počisti gomilice na đubravnik i nestane gunđajući. Pogled na Ervu na sve te prazne scene te zadrži i uzdrži. U pozorištu je potpuna tišina, samo povremeno negde nešto tresne. Ervina bosa stopala prigušeno škripe po podlozi kao dve flaute koje zamuckuju. Igra kao da menja prostor, okreće se kao da ga oko sebe uvija, isto kao nomad svoju sobu. Saginje glavu i maše rukama kao da ga celim telom guta. Ne znaš da li vežba deo neke koreografije ili samo improvizuje kako bi se zagrejala. Posle nekoliko minuta ti je jasno da niti jedno od vas nije krivo. Niste sposobni da živite u braku, da vodite zajedničko domaćinstvo, odgajate dete. Tako je to. U sljedećem trenutku ustaneš kako bi saznao zbog čega noćas nije došla kući, ali to je samo scena koja mora uslediti. Šta god saznao, ne očekuješ nikakav iznenađujući rasplet. Čitava ova bračna drama je unapred određena. Oscar Wilde je rekao da je sudbina čovjeka njegov karakter, a sudbina braka ne može biti ništa drugo nego karakter oba supružnika. To je baš tragedija. Erva je privlačila pažnju još kada si upoznao i bilo je nerazumno pomisliti da će je tvoja pažnja zauvek zasititi. A što se tebe tiče, ustaneš, a Erva se zaustavi. To si ti, čkilju gledalište. Šta ovde radiš? Šta ovde radim? Kroz tebe prođe onaj noćni bes, scenu treba odigrati. Kada ti nisi tamo gde bi trebalo da budeš, onda ja moram da budem tamo gde ne treba. Šta? Koliko dugo si to smišljao, zasmeje se. Ponovi mi još jednom da bih razumela. Skočiš na pozornicu, imao sam celu noć, dođavla gde si bila. Zapravo ne bi trebalo da po baletskoj podlozi gaziš cipelama, kaže. Uhvatiš je za mišicu i primoraš je da gleda u tebe. Reci gde si bila. Ne moraš ovako, kaže i zaobiđa te. Uhvatite za kosu tako da nagneš glavu na stranu, pogleda u prazno gledalište, zatim u tebe i prosikće. S kim si provela noć, ti neverna nevaljalice, robinjo prljavih nagona, idolo poklonice satanina? Onda se brzo vrati na svoje mesto i visokim tonom odgovara. Oj, 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 to boli, smilujte se, o, uvaženi gospodine, nisam uradila ništa loše. Zar ne treba da spavaš kod kuće? Morala sam da se pobrinem za vaše dete, moj maestro. Kada je sinoć posle predstave dadilja dovela dete, obrazi su joj goreli. Odjednom se cela opusti i umorno nastavi. Ozbiljno, Franjo, ozbiljno. Provela sam celu noć u bolnici. Mala ima groznicu. Trebalo bi da odeš do nje. Zbog čega nisi došla to da mi kažeš? Tamo sam zaspala. Jednostavno sam od umora zaspala. A u ateljevu sam bila otprilike pre sat vremena. Pitaj Reslera. Dolaze ostali glumci, među njima i Alfons. Kada vas ugleda, izusti. Kakva je to scena, razvod? Opusti se, samo smo vežbali, kaže Erva. Zar vam nije potreban savet? Maestro bi sigurno želeo da proceni režiju. Padne ti mrak na oči i baciš se na njega. Konačno će to sve da se izbaci, sav taj gnev i zamisli. Razviti mu gubicu, trebalo je to odavno da uradiš. Zamahneš da ga udariš, ali mlađi je i lako te izbegne. Počne da se klima kao da izbegava neke imaginarne udarce. Ponovo na njega nasrneš, a on se da u trk. Samo što ne beži iz straha, nego ruga ti se, maše laktovima kao kvočka, krivuda između ukočenih kolega i nešto pištavo uzvikuje. Pretekneš ga i ščepaš za jaknu ili žaket ili šta već ima na sebi, materijal se pocepa. Sada više ne može da pobegne. Napola se smeje, napola plače, iz takve blizine ne možeš dobro da ga tresneš. Gurate se po pozornici tamo amo, a kada se uklješite kao dva jelena, šapne ti na uvo. Pa ipak, ovde je samo jedan rogonja. Buci batino, pritisneš ga uza zid. Opet se zakačite jedan za drugog, ali ovaj put mu svom snagom zgaziš nogu i pre nego što stigne da se pobuni, jednom ga udariš. Alfons se zatetura, izbegne drugi udarac, ali treći udarac mu se svali na lice. U tom trenutku ostali te odvoje od njega. Erva otrči u garderobu i tamo se zaključa. Zašto ne ideš da smiriš svoju ženu, histerično viče Alfons i briše krv s rascepane usne. Pljuneš mu pod noge. Zašto? Šta kažeš, maestro? Pa zato što to odavno nije tvoja žena, zar ne? Šta misliš, ko je vozio u tu bolnicu? U Parizu videš rane. U Parizu se sprema velika međunarodna izložba moderne, dekorativne i industrijske umjetnosti, kasnije poznata kao početak stila Art Deco. A sastavni deo češke postavke u Gočarovom paviljonu treba da budu i tvoje fotografije. Odlučiš se da pripremiš seriju aktova i ženskih portreta, šta drugo. Deo kolekcije kopiraš iz arhive, ali istovremeno prestižna narudžbina podstiče te da ponovo zaroniš u posao. Krajnje je vreme, posljednje mjeseci imao si samo neprijatnosti. Kada čovjek prestane da se koncentriše na suštinske stvari, uvijek počinje loše da se osjeća. Završava se radni dan, Ressler razvija u komori, Gertruda nešto zapisuje u knjige, a Jarka čisti atelje. Nekada ti se čini da su oni tvoja druga porodica, a nekada ona prva. Tvoj razvod s Ervom primili su bez reči, ali ko zna šta među sobom pričaju. Pa šta, i pop u crkvi pogreši, a kako ne bi crkvenjak, rekao si im. Nasmejali su se iz pristojnosti. Ali šta o tome zapravo misli Gertruda? U arhivi si naišao na one stare aktove urađene još pre rata i u šali si joj saopštio da ćeš i nju da pošalješ u Pariz, da svojim telom na izložbi primenjenih umetnosti predstavlja Čehoslovačku. Pocrvenela je. Nemojte još i vi da mi pominjete Pariz. Jarka ode, Ressler žuri na sastanak radioamatera, začuje se ritmično kucanje na vratima, tako se uvijek najavljuje Ondin, tako zoveš jednu ženu koja ti je model jer ima lepu talasastu kosu, a otkad dolazi u ateljevu je nekoliko talasastih dekoracija, s njima najviše voli da se fotografiše. Šta nas danas čeka, maestro, crkuće, izmorena sam od posla, saopštava već u predsoblju. Ljute vas klijenti? Ma kakvi, nema šanse, oni su s druge strane šaltera i mogu uvijek da im ga zalupim pred nosom. Ali, gospodin šef, ti njegovi komentari, to bi trebalo da čujete. Morala sam na povratku kući da kupim novi šešir. Pokažite mi ga, kaže Gertruda, i žene se nekoliko trenutaka smeju pred ogledalom. Iz radionice Narodnog pozorišta su ti nedavno isporučili još jednu turu geometrijskih tela. Posle večeri ih u ateljevu slažeš, tako si se kao dete igrao s kockama i od njih gradio tajanstvene tvrđave. Tada te je to toliko privlačilo da si gubio kontakt sa svetom, a to isto pokušavaš da postigneš i sada. Nažalost, to više nije tako lako. Također shvataš da si atelje modernizovao u pravom trenutku. Za tih nekoliko godina od kraja rata kao da su se žene promenile. Beatrice ili Rossettijeva secesijska vila pripadaju prošlosti. Nestale su također Kleopatra, Salome i Libuša. Ni mračne vizije ženstvenosti Aubrey Beardsleya nikome nisu interesantne. Umjesto toga u tvoj atelje je banula moderna žena 20. godina. U Francuskoj je po frizuri zovu Garçon, u Engleskoj Nymph, u Njemačkoj Bubikopf, a u ostalom takva je i Erva, kad već mora takva biti, ona je njen češki prototip. Samouvereno, seksualno biće, žena koja je ispunila ratom upražnjena mesta ili je samostalni preduzetnik. Nezavisna je i ni malo se ne stidi da ima svoje mišljenje o muškarcima. Gertruda i Ondin su se zapričale, piju kafu. Odvrneš točkove stativa i prilaziš bliže s velikom kamerom za atelje. Žene se začuđeno pogledaju, daš znak i Ondin se bez reči skine. Ta promjena je tako iznenadna, kao kada čovjek okrene raka na leđa, odjednom je ranjiv. Voliš taj trenutak kada se model otkriva. Svlačenje je erotičnije od golotinje. Od modela često tražiš da se pred tobom slobodno kreću i pratiš mehaniku njihovih tela, odabereš neko od njihovih poza i mahanjem ruke doslovce ih zaustaviš u pola koraka. Već su se naučile, ukrute se, gledaš taj zamrznuti trenutak, a onda ponovo mahneš. Ponovo započnu slobodni ples, uskovitlaju se, hvataju se za ruke i okreću se u krug. Voliš da ih imaš više u ateljevu, one su kao rusalke, a kada su gole, nisu tako beznadežno moderne. Pratiš Ondin i Gretu kroz vizir, u osvetljeni objektiv prodire mnoštvo svetla, naga Ondin ti izgleda skoro providna. Nedavno si posjetio izložbu Amerikanca češkog porekla Drahomira J. Ružičke, koji je po uzoru na američke piktoraliste odbacio plastične procese i koristi samo obični bromo-srebrni fotopapir. Ti njegovi snimci delovali su toliko jasno, kao da imaš ispred sebe sliku na viziru. Malo se udaljiš kako bi uhvatio i Gertrudu, taj kontrast obučene i nage žene koje piju kafu na trenutak ti je privukao pažnju. Onda Ondin smestiš u talase. Šemu osvetljenja imaš pripremljenu u radnoj svesci. Gertruda se ponudila da ostane i da ti pomogne. Zamoliš Ondin da legne između dve talasaste ploče, od kojih je zadnja malo više i predstavlja horizont, a prednja ploča je donekle prikriva. Ne morate da žurite, čitav dan sam se radovala što ću se ovdje ljuljuškati, kaže. Ovdje kod vas u ateljevu osjećam se kao na drugom svetu, visoko iznad ulične buke, kao u čarobnjakovoj kuli. Znate li to? Ondin leži između dva talasa na leđima, ruke drži iznad glave, a sama je sastavljena od nekoliko talasa. Zaista izgleda kao nimfa rođena iz apstraktnog mora dekoracije. Sjetiš se da prema legendi Ondin nema dušu, a može je steći samo ako se uda i rodi dete. E pa sa Ervom to baš nije uspjelo, pomisliš zajedljivo. Onda ti nešto sine. Da li ste nekada plivali u moru, pitaš. Ne, ali ove godine nameravam s prijateljicom da idem u Veneciju. Sama? Kažem, nas dve, ne treba da se plašite za mene, neću se izgubiti u svetu. Umete da plivate, pita Gertruda. Okreneš veliku ručicu stativa, kako bi kameru što više spustio, kao kada se fotografišu deca. Nameravaš da se zajedno s njom zagnjuriš u te talase, da ti pogled bude u istoj ravni, dok si u čučnju izoštravo, nije ti promaklo da iz te perspektive Ondin iskrili štrči čuperak tlačica kao morska mahovina. Rado bi je poslao u kupatilo da to tamo ošiš, ali na kraju krajeva uvijek možeš to sam da retuširaš četkicom. Dok o tome razmišljaš, Ondin proteže trup i ruke su joj se ukrutile. Pogledajte ciknu Gertruda. Pokazuje ti da je ovako izražajnije nego kada Ondin tek tako leži među talasima. Protegle je trup kao nategnuti luk. Ispod bedara je senka napravila još jedan talas koji se prirodno nadovezuje na one u prvom planu. Čuperak u krilu sada izraženije štrči, ali nisi uzaludno još kod Matisse naučio da pojedinim damama retuširaš brkove. Prije nego što Ondin ponovo ustane iz morske pene i od device nastane službenice iz osiguravajućeg društva, napraviš nekoliko varijanti fotografije koju nazoveš talas. Život je kao talasasta linija, napisao si Eliški iz Velikog rata, ali ko bi se sada toga setio? Nešto kasnije se sagneš prema Gerti da bi je poljubio, zatvori oči i pobegne. Kada se tokom noći wrestler vratio kući, u svojoj sobici za poslugu gledaš u plafon. Čuješ koračanje po ateljeu, onda se začuje kucanje na vrata. Praviš se da spavaš i uskoro tako zaista zaspiš.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.